Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință și de fiecare dată vă invit cu drag, pentru că aici există povești de derulat, povești despre Dumnezeu și oameni, modul în care Dumnezeu pătrunde în viața noastră și apoi oamenii se lasă conduși de acest Dumnezeu și au ce să spună. Este adevărat că există oameni pe care îi invit și despre care nu știu mare lucru, sunt fascinată să văd modul în care Dumnezeu lucrează în viața lor, deschide de cu care vin și speranța că fiecare cuvânt pe care ei îl rostesc ajunge acolo, în casă, la dumneavoastră și are un efect. Există însă și oameni pe care îi cunosc de foarte multă vreme. Îi admir, îi plac, îi iubesc și când îi invit, aproape că și știu ce vor spune. Ei bine, în emisiunea de astăzi, din această a doua categorie sunt invitații mei. Sunt dragi pentru sufletul meu și trebuie să vă mărturisesc. Îi admir cum îi admirați și voi. Este vorba despre familia Paicu, Ioan și Angelica Paicu. Dragilor, sunt așa de fericită să vă am aici, tocmai pentru că vă admir foarte mult modul în care vă implicați în fiecare activitate. Îmi place rubrica pentru bunici, îmi place emisiunea Universul Femeii Creștine. Ce să spun, emisiunea de căpătâie și de identitatea postului, vremea întrebărilor, destinații, dar și rubrica de gramatică. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici ca să vorbim despre Dumnezeu și despre misiunea pe care voi o faceți de atât de mulți ani.
Noi îți mulțumim.
Mulțumim pentru invitație.
Știu că nu întotdeauna voi l-ați perceput pe Dumnezeu așa cum îl știți și îl împărtășiți tuturor de la microfonul postului de radio Vocea Speranței sau în fața camerelor de luat vederi. Cum a pătruns acest Dumnezeu și acum câți ani? Și ce v-a atras de a-ți ajuns până aici?
Povestea e lungă, dar o să o scurtez. Bunicul meu în copilărie mi-a spus, uite, vezi, în Biblie scrie așa și așa. Eu n-am întâlnit oameni care să trăiască în felul acesta. Poate că ai să-i întâlnești tu. Și gândul ăsta m-a urmărit de-a lungul întregii vieți, până când chiar am ajuns să cunosc oameni care să creadă exact așa ca în Biblie, să trăiască așa ca în Biblie și mi-am dorit să fiu și eu asemeni lor, trăind exact așa cum îți cere Dumnezeu.
Cu siguranță, exact, vine momentul acela în care asta se întâmplă și vrei să știi cum se întâmplă.
Și lucrul ăsta s-a întâmplat în 90. Aveam un vecin care era credincios și, deși eram prieteni, nu știam cine este el în realitate. Eram prieteni în sensul că ne întâlneam în casa unui alt prieten, tot acolo pe scara blocului, și discutam despre ultimele cărți citite, ultimele expoziții pe care le văzusem, ultimele discuri pe care le-am cumpărat și pe care le ascultasem. Dar într-o zi ne-a găsit Angelica pe casa scării și a zis, mă, stați de câțiva ani, ba aici, ba în casă la Stelian, ia hai sus. Și cu ocazia aia omul s-a deschis, ne-a povestit și ne-a făcut mare plăcere. Tot în perioada aceea am întâlnit la mare un evanghelist olandez, îl chema Jaap Kaiser. El a făcut acolo un mic spectacol de pantomimă cu niște tineri, că nu știau niciunul românește, și atunci pantomima este grăitoare, ca să povestească jertfa lui Iisus, dar după ce s-a terminat programul acesta, toți au plecat, eu am rămas, că eram interesat. Și omul m-a întrebat și mi-a pus o întrebare șocantă. Are you hungry of God? E cum să fie foame de Dumnezeu, știți? E foame de Dumnezeu. Și omul a deschis o Biblie și era o Biblie în limba română și mi-a spus, uite, citește aici. Și mă gândeam, domnule, de unde știe el ce scrie într-o Biblie românească? Așa de străină ce mi-era Biblia. Da, el îmi citise Ioan 3:16. Și mi-a făcut cadou Biblia aceea, după care am făcut corespondență câteva luni. În timpul acesta eu am citit Biblia cap-coadă, deja aveam întrebări, deja știam câte ceva și l-am întrebat la un moment dat, ei bine, acum știu, la ce biserică trebuie să mă duc? La care el zice, ce crezi tu, că eu sunt Sfântul Duh? Nu,
trebuie să întreb pe Dumnezeu.
Întreabă-L pe Dumnezeu și Dumnezeu îți va deschide ochii și îți va arăta aceea este biserica. Și ne-am luat de mână și ne-am dus la biserica aceea unde știam deja că oamenii trăiesc după principiile biblice. Am și verificat lucrul acesta.
Așa, când povestește, pare foarte simplu. La fel a fost și pentru tine?
Nu. No. Gândește-te, două povești paralele. Noi avem mulți ani de căsnicie și credința era unul dintre subiectele în care nu trebuia să ne întâlnim, în care ieșeau scântei, din punctul meu de vedere. Eu nu credeam în Dumnezeu.
Deloc.
Deloc. Așa am fost educată. Probabil am mai spus la diverse emisiuni la care am fost invitată. Nu credeam. Tot ce poate mâna ta să facă, asta o luam foarte bine, făceam, dar nu credeam că există cineva care ar putea interveni în viața mea, să-mi spună, să... Nu, sub nicio formă. Să o scurtez. În momentul în care am auzit toate frământările soțului meu, treceau pe lângă mine. Dar în momentul în care am început să mă uit și eu în cărțile pe care le aducea prietenul nostru, care a venit cu un teanc de cărți, și nu știu dacă a făcut foarte bine. Așa că o carte să dăm, două. Altă dată, încă o carte, nu un teanc de cărți. M-au speriat. Și am spus, nu cred că am timp să citesc treaba asta, să mă conving și să cred. Dar ce te-ar face pe tine să crezi, m-a întrebat el. Să crape pământul aici în fața ta? Da, cred că da.
Wow.
E bine, Dumnezeu a ținut cont de pretenția mea. Și a început cu semnele, semnișoarele. Soțul meu cu băiatul începuseră să meargă la biserică. Pe atunci mama era grav bolnavă și sâmbăta era liberă și eu mă duceam la ea. Dar într-o sâmbătă dimineață, când ei doi plecaseră, era perioada aia cumplită, când nu era căldură în apartamente, când și era o iarnă grea. Și am adus trei perechi de pantaloni pe care le spălasem soțului meu. Nici nu aveam mai multe pe atunci. Le-am adus la uscat deasupra aragazului să se usuce. Am închis ușa la bucătărie, am intrat într-o altă cameră, am închis ușa și citeam, nu știu ce făceam. Închipuieți că în 3 secunde am sărit, am deschis două uși și am apucat perechea de pantaloni care stătea să cadă pe flacără.
Wow.
Cum s-a întâmplat așa ceva? Atunci nu mi-am explicat.
N-a apucat încă să...
Nu!
Să... Dar
nu.
Pur și simplu ai avut îndrumul ăsta să te duci.
Am avut
să...
impulsul ăsta și i-am prins. Și încă semne de genul acesta, până când am luat hotărârea să citesc și eu. Măi, ceva trebuie să fie. Din moment ce pățesc toate lucrurile astea. Tot așa, încercam să mă usuc și să-mi ardă părul. Tot felul de aventuri de genul ăsta.
Sau să te opărești cu apă?
Să mă opăresc cu apă. Au fost multe. Dar binecuvântarea a fost că atunci când am început să citesc, eu neștiind nimic, a intrat totul așa de frumos și așa de ușor și n-a fost nicio zvârcolire, nu a fost nimic ce trebuia să las pentru a trece la altceva. La mine a fost totul nou, foarte profund și foarte așa ca o apucată. L-am iubit pe Dumnezeu de la început și... ca o apucată, dragostea aia din tâi a fost atât de puternică, încât Dumnezeu nu mai avea ce să-mi facă decât de acum să mă mai calmeze.
Frumos, foarte frumos și îmi aduc aminte că am fost foarte impresionată când am auzit că voi sunteți gata să lăsați orașul în care locuiați, era vorba de Iași, și că vă mutați la București pentru ca să veniți la radio Vocea Speranței. Asta cum a fost? Este evident că această dragoste pentru Dumnezeu necondiționată, care a pătruns în viața voastră și care pur și simplu v-a determinat să veniți către El, a crescut până la momentul la care ați pus da unui drum absolut străin. Îmi imaginez că era foarte străin. Asta cum a fost?
Aș vrea să spun eu întâi, pentru că viziunea soțului meu este alta. El a trăit din alt punct de vedere ceea ce s-a întâmplat. Era după Revoluție o perioadă foarte tulbure, cu multe oferte pentru soțul meu. Foarte multe oferte. Unele foarte tentante. Ar fi trebuit să intrăm într-o altă viață, să avem bani, să intrăm într-o altă lume. Dar noi intrasem în biserică. Și a fost o cochetărie a soțului meu cu posibilitatea de a face ceva ce îl pasiona și de a arăta tot ceea ce știe și tot ceea ce poate. Pentru un bărbat este extraordinar de tentant, dar la mine erau foarte multe frământări și foarte multe... Nu toate lucrurile se potriveau cu ceea ce voiam eu să fie intrând în biserică. Și a fost pentru mine noaptea strâmtorării lui Iacob. Au fost momente în care eram de acord, da, pentru că îl vedeam cât de mult îl pasionează și cât de mult ar avea de dat. Și apoi, nu, asta nu se poate. Nu se poate pentru că nu se potrivește. Noi altceva vrem dacă am intrat în biserică.
Adică ce odată,
da,
pentru tine. Apoi vedem
să
pentru Ioan.
Doar pentru Iisus, să lucrăm doar pentru El și luându-L în absolut tot ce facem. În absolut tot ce facem. Înainte de a intra eu în biserică, revin, soția vecinului nostru, profesoară de pian, era foarte, foarte ocupată și eu, de dragul ei, încercam să fac tot ce-i plăcea ei, să o invit sâmbătă la masă. Atâta avea timp, sâmbăta. Bun, și am socotit eu, păi se duce la biserică, când vine, trebuie să mănânce, nu? Și eu făceam droburi de soia înainte de a intra în biserică, înainte de a ști ce înseamnă soia. Am aflat tot ceea ce mănâncă ea și făceam, găteam, aranjam, le făceam pe toate sâmbăta, ca ea să vină la masă. Când și-a dat seama, biata femeie, ce fac eu? A schimbat puțin planul de activitate. Frământarea mea, să scurtez ca să spună și paicu percepția lui.
Et altera pars.
Absolut. Până când a fost invitația de la Radio Vocea Speranței. Și atunci am spus, uite Dumnezeu ce vrea pentru noi. Asta este alegerea lui Dumnezeu. Paicu, acum spune tu, care e versiunea ta?
Sărut mâna,
exact,
mulțumesc că îmi dai
voie.
Eram foarte ocupat. Eram teribil de ocupat. Chiar aveam ce face, dar nu eram foarte mulțumit cu lucrurile pe care le făceam. Și mă gândeam că dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu membru în această biserică și biserica mi-a acordat încredere, eram slujbaș în biserică și eram un slujbaș important în biserică, înseamnă că Dumnezeu o să mă cheme, având în vedere școlile pe care le făcusem și toate lucrurile astea, Dumnezeu o să mă cheme să lucrez pentru El. Și așteptam momentul acesta. De altfel, pe mine, ideea de a-L cunoaște pe Dumnezeu m-a urmărit, cum îți spuneam, toată viața. A fost și la un pas să fiu eliminat din liceu.
Wow!
Că la un moment dat, prin clasa 10-a, cred că eram, și eram secretarul TC, m-am apucat să le vorbesc unora și altora despre Dumnezeu. Și cum la vremea aceea erau dintre ăștia care trăgeau cu urechea și se duceau repede să spună persoanelor responsabile cu ascultatul, m-am trezit că s-a făcut consiliu profesoral și a venit profesorul de limba română cu încă doi profesori ca să mă întrebe ce părerea, care sunt gândurile mele. Profesorul meu de limba română fusese studentul lui Călinescu, făcuse litere și filozofie în București. Și cred că ținea la mine din moment ce a făcut ceea ce a făcut. M-a ascultat cu atenție, dar știi cum erau întrebările? Nu e așa că pământul e rotund? Nu e așa că cuțul are patru picioare? Cam așa era. Și la un moment dat zice, ia uitați ce zice Paicu. Păi, dar el nu vorbește despre Dumnezeul creștinilor. El vorbește din Hegel. El e un hegelian în fond. Ia uitați, el vorbește despre spiritul universal. Păi ia gândiți-vă că Marx și Engels, mai întâi de toate, au făcut parte din tineretul hegelian. Lăsați-l pe om să se dezvolte, că este direcția cea mai bună. Și așa am fost salvat.
Întotdeauna... Dumnezeu.
Am înțeles mai târziu exact cum au funcționat lucrurile acestea. Eu eram interesat să-L cunosc pe Dumnezeu. Și în momentul în care am primit telefonul cu invitația vino la radio, eu eram la emisiuni de radio și de televiziune deja prin Iași, în momentul acela am făcut un mic consiliu cu Angelica. Mă despărțeam de familie, că Angelica a venit puțin mai târziu în București. Și Angelica a zis, te împotrivești lui Dumnezeu, așa că du-te. Și am venit, sunt și astăzi aici.
Așa este, dar nu numai că ai venit, dar la cât timp îi te-ai alăturat?
La 2 ani, dar cred că a fost, noi care nu prea ne despărțiserăm până atunci, cred că a fost perioada foarte frumoasă pentru căsnicia noastră. Băiatul era de acum mare și noi...
Era student în anul 2.
Era student, era mare. Noi ne-am comportat atunci, poate atipic, vârstei noastre. Cred că și acum suntem puțin atipici vârstei noastre, 60-62
de ani. Sunteți minunat și te rog cu permisiunea ta să-ți spun că îmi place acum talent, îți zice Păicuțu. Și mereu și mereu vă văd venind de mână la radio și spun ce oameni minunați care protejează dragostea lor și se vede. Sunteți așa împăcați cu voi. Și chiar asta vroiam să vă invit și să vă întreb exact asta, de unde vine această împăcare. Vă căutați încă privirile și se vede cum vă zâmbiți și vă susțineți în lucrarea pe care o faceți. Așa că nu mă surprinde că la 2 ani distanță tu ai venit aici, da, și dar, îmi spui că a fost un moment care a amplificat.
În acești 2 ani, știi ce făceam? La 2 săptămâni venea Păicuțu la Iași.
Acum e public.
Sau eu, de acum e public, nu mai ascund. Sau eu la București. Și când venea el, eu pregăteam tot ce îi plăcea lui, curățenie lună în casă, să avem timp să stăm împreună, să vorbim, să-mi povestească. Când veneam eu în București, veneam pregătită să fac treabă, na, bărbat singur și examene avea atunci și mult de lucru, găseam mâncarea făcută, totul în ordine, să avem timp să stăm împreună. A fost o perioadă foarte, foarte frumoasă, cu mici atenții. Am fost o singură dată dezamăgită în acești 2 ani.
Ia să vedem.
Activitatea lui era foarte, foarte bogată. Și eu eram atunci corespondentă la Radio Vocea Speranței.
Da,
mă pregăteam de venit. Da. Și în momentul în care transmiteam, o făceam ca pentru el, ca și cum îi spuneam lui ceva. Și cred că prima transmisie a ratat-o. Avea o ședință. Ei, pentru mine a fost o catastrofă. Cum când eu pentru tine, eu îți spuneam ție lucrurile astea, ca și cum tu m-ai fi ascultat și... După aia am înțeles cum este ritmul și ce este de făcut aici. Dar aceasta a fost singura dezamăgire. După care m-am mutat definitiv și a început o altă perioadă frumoasă din viața noastră. Să faci aceeași muncă cu soțul tău. Este...
Unii se tem de lucrul ăsta. Spun că ar începe prea multă monotonie și că ar putea să te cam plictisești. Însă la voi lucrul acesta nu funcționează.
Dar ceea ce făceam noi nu putea să fie monoton. Erau provocări peste provocări și aici m-a ajutat foarte, foarte mult Păicuțu, pentru că eu eram moldoveancă aia încă cu o limbă nu lată, ușor lată.
Ai avut probleme, nu? Cu asta?
Nu probleme, pentru că în momentul în care am început să lucrez, să vorbesc, controlam lucrul acesta.
Ai dat vreodată pe post așa un moldovenism de care apoi exista?
Pe post s-ar putea să nu, dar în discuțiile cu ceilalți, da, da. Mi-am format, până când a devenit obișnuință, mi-am format stilul în momentul în care intru la microfon și ținând cont de foarte multe lucruri pe care le știam și de care se ocupa și Păicuțu, ți-am totul scris și în momentul ăla controlam foarte bine totul. Dar în momentul în care ieșeam, deveneam eu. Ori lucrul acesta în timp s-a rezolvat.
La cât timp de la deschiderea față de Dumnezeu, de la mărturia voastră publică prin botez, ați venit în București să lucrați pentru radio? Cât timp a trecut între cele două momente?
Păi am intrat în biserică în decembrie 90 și am venit în București, eu, în martie 2000.
Și foarte repede. Erai pregătit pentru asemenea misiune? Dacă vrei, și ca informație, ca bagaj de informație, odată despre Dumnezeu, dar și despre alte subiecte, te simțeai lejer sau a trebuit să muncești pur și simplu în fiecare zi, poate dublu, triplu, ca să poți să ai consistența pe care astăzi o ai, o aveți. Deci s-a întâmplat foarte repede.
S-a întâmplat foarte repede.
Ce știe un om după câteva luni despre Dumnezeu, în așa fel încât în fiecare zi... La 10 ani?
Păi...
Da, scuze-mă, n-am fost... Da. Am avut impresia că...
Și, formă, eu, ca să înțeleg foarte bine Scriptura, am devenit și student la teologie. Eram deci student la momentul în care am venit aici.
Deci mi-a scăpat anul.
Și am făcut facultatea la zi aici. A trebuit să înțeleg toate profunzimile Scripturii și să am un studiu după aia.
Deci când v-ați angajat aici, deja erați antrenați.
Eram deja.
În cuvântul scris, rămânea doar această împărtășire.
Iar în ceea ce mă privește, nu mi-era străin nici radioul, nu mi-era străină nici televiziunea și nu mi-era străină nici presa scrisă, pentru că eram colaborator la un ziar din Iași.
Da, dar ca să dedici full-time acestei activități numai și numai în direcția aceasta, a fost cum?
A fost greu
exact
la început.
Exact ceea ce ai fi așteptat?
Mi-a fost greu la început, dar nu sub aspectul meseriei, pentru că Îmi plăcea. Mi-a fost greu doar că m-am despărțit de ai mei. Trebuie să mă crez în primele vreo 2 luni. În fiecare seară mă duceam să mă plimb prin gară, că mi se părea că sunt mai aproape de casă. Dar altfel nu mi-a fost greu, Eu eram deja obișnuit cu munca intensă, cu nopțile albe, cu tot ce aveam de făcut, așa că m-am adaptat de la o muncă la altă muncă, dar cu aceeași intensitate.
Și ce emisiune ai început să lucrezi? Cum au fost primele ocazii în care a trebuit să-i decizi redacționale? Uite, aș vrea să spun sub forma asta despre Dumnezeu sau sub forma asta. Am vrea așa cumva să știm din culisele și acestei activități.
Știi că a însemnat foarte mult pentru mine prima emisiune, pentru că am luat contact cu o categorie de ascultători pe care eu nu o cunoșteam. Prima emisiune la radio se chema Vocea Speranței Live, Vocea Speranței în direct. Emisiunea asta se difuza și era într-adevăr live luni, marți, miercuri. Stăteam de vorbă în direct cu ascultătorii pe diverse teme de viață. Discutam la un moment dat despre fericire. Și îmi dă telefonul o ascultătoare și îmi spune: eu sunt bolnavă de cancer în ultimul stadiu, dar sunt o femeie fericită pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Soțul meu a acceptat și el până la urmă, este membru al bisericii, studiază Biblia în fiecare zi, se pregătește pentru veșnicie. Copiii mei, aveau un băiat și o fată, copiii mei s-au botezat și ei, merg pe această direcție. În fața lui Dumnezeu nimeni nu se pierde, niciun credincios nu se pierde. Ce va fi dacă voi muri cu o clipă mai devreme? Știu că îi voi întâlni. Și îmi dă telefon un ascultător care era pe șosea, pe undeva, cu mașina și asculta în mașină emisiunea și îmi spune: voi sunteți nebuni acolo. E, cum poate femeia aia să vorbească despre fericire când ea este așa de bolnavă? Și în câteva cuvinte îmi povestește despre el. Iată, eu am crescut la casa de copii, îmi spune el. Am crescut la casa de copii și când am ieșit de acolo cu o meserie, când îmi dădea cineva ceva, eu aveam sentimentul că de fapt vrea să-mi ia de 10 ori mai mult. Dar s-a găsit o femeie a lui Dumnezeu care să se îndrăgostească de mine și să mă învețe că de fapt relațiile între oameni sunt de altfel. Și am avut împreună 2 fetițe și acum câteva zile, într-un accident de mașină, au murit toate 3. Omul îmi spunea că venea de la obiceiurile astea care se fac la 9 zile, la nu știu ce. Și că mă duc să rezolv lucrurile astea și după aceea nu știu ce să mai fac cu mine. Îți dai seama că muțești într-o situație de felul ăsta. Ce să-i spui omului? Ce să-i spui omului? Să te apuci așa dintr-o dată să-i citești versete din Biblie este absolut nefolositor. Ține de relația de la om la om. Mi-am dat întâlnire cu el la radio și omul chiar a venit. A intrat destul de furios la mine în birou să-mi explice că eu, de fapt, manipulez lumea. Și am explicat atunci și ne-am rugat împreună și am plâns împreună. I-am explicat că are posibilitatea să se întâlnească cu fetițele lui și cu soția lui. Dar există o singură condiție: să-L primești pe Hristos să-ți fie mântuitor și să trăiești viața după principiile pe care ți le dă Hristos. Mi-a dat telefon după o vreme, poate un an și ceva, de pe undeva de prin Franța, și mi-a spus: știi, sunt membru al bisericii și cred că o să mă întâlnesc cu fetițele mele și cu soția mea. Cam acesta era publicul.
Extraordinară experiență, extraordinară. Parcă simți că trăiești și te încărci cu curaj și cu credință. Îți amintești care a fost prima emisiune și cum te-a motivat în timp să-ți dai seama că asta e chemarea specifică ție? Cunosc simțământul acesta pentru că l-am încercat de-a lungul timpului. O simplă emisiune poate să-ți spună: da, e locul meu aici, tocmai pentru că se întâmplă astfel de experiență și primim telefoane, am primit scrisori. La tine cum a fost?
Este nemaipomenit Dumnezeu. Cât de multă grijă are de fiecare. Cum m-a pregătit pe mine. Când am venit în București, un timp am lucrat la Micul Samaritan. Și acolo era un alt gen de muncă, era un comperaj mult mai lejer. E bine, Dumnezeu m-a calificat pentru emisiunile live, în special. Când am intrat la Radio Vocea Speranței, prima emisiune a fost, de fapt, o perioadă în paralel. Am stat și am ascultat toate emisiunile, să văd ce mi se potrivește. Și am ales de la început latura practică. Am spus, sunt emisiuni de doctrină, foarte bine susținute, dar trebuie să arătăm cum se trăiește această doctrină. Să vedem viața noastră cum este.
Numai o clipă, te rog. Aici e un moment de stabilit un lucru. Noi nu ne spune nimeni ce emisiuni să facem.
Absolut.
Noi alegem, noi propunem. Asta mi se potrivește. Bunicul meu avea o vorbă. Când ai un necaz, ține-l pentru tine, că n-ai să-l poți împărtăși cu prea multă lume. Când ai o bucurie însă, zi-o tuturor, împarte-o cu ceilalți. Pe principiul ăsta funcționăm. Am o bucurie. În felul ăsta vreau să fie emisiunea mea, asta vreau să spun. Despre asta vorbește Angelica.
Și fiecare a fost lăsat să aleagă ceea ce îi se potrivește. Și să vezi cum, directorul de atunci, Nelu Burcea, mi-a spus că vine o familie în București și să ia un interviu doamnei. Și am spus că, opa, păi, despre asta este vorba. Eu asta aș vrea să fac. M-am dus și ca și cum aș fi cunoscut-o pe doamna respectivă de multă vreme. A fost un dialog atât de spumos și ne-am simțit atât de bine împreună, stând de vorbă, cât am spus asta este. Și am început să concep emisiunea Universul Femeii Creștine. Asta este. Trebuie să le arătăm doamnelor și nu numai familiilor, în general, cum este credința trăită și povestea de viață a fiecărei femei, care este axată pe Dumnezeu și care îl are în centru pe Dumnezeu, se transformă și iradiază în toată familia. Asta a fost prima. Apoi emisiunea pentru copii și apoi au început să curgă celelalte emisiuni.
Iar reacțiile de asemenea cred că te-au încurajat. De fiecare dată.
Da, e adevărat. În momentul în care ai emisiunile live, este altfel. Simți pulsul oamenilor și...
Simți ce le trebuie. Și
da,
simți că ceea ce ai pregătit tu a fost exact ceea ce a trebuit. Și chiar dacă poate atunci, pe moment, ai ceva să-ți comentezi, spui data viitoare, pot să mai adaug. Și când se întâmplă...
Chiar ai o bucurie foarte mare.
Care ai o bucurie?
Ultima emisiune, de fapt, are câțiva ani buni, Între noi bunicii. Este o emisiune foarte, foarte dragă, dar legat de bucuriile copilăriei și de emisiunea Între noi bunice, am și o mare supărare. Am o supărare pentru că la emisiunea copiilor, și sunt supărată pe părinți, să nu se supere pe mine, dar chiar sunt supărată. Părinții nu reușesc să-i ajute pe copii atât cât ar trebui. De fapt, copilașul, bineînțeles că părintele trebuie să-i conducă educația și principiile, dar în momentul în care are posibilitatea să intre în direct, lăsați-l să intre în direct, copilul are deja toate cunoștințele să spună. Nici într-un caz noi nu îi încurcăm pe copil la telefon sau pe bătrân, pe oricare alt ascultător. Noi încercăm, prin întrebările pe care îi le adresăm, încercăm să scoatem în evidență ceea ce ne interesează. Aici, importanța lui Dumnezeu și rolul lui Dumnezeu în viața lui. Lăsați-i pe copii să spună ceea ce au de spus. Nu-i mai dirijați. Spune așa, spune așa, spune așa. Una că se aude pe post, dar copiii nu cresc liberi. Iar la... emisiunea Între noi bunicii. Bunicii, datorită condițiilor economice, sunt atât de triști și atât de demoralizați câteodată. Și ultimul proiect cu pastorul Cristian Voicu, să învățăm să îmbătrânim inteligent, ar trebui luat mai în serios. Pentru că foarte multe din neajunsurile vârstei pot fi remediate. Da, chiar și acum putem să remediem multe, foarte multe lucruri și să fim niște bunici fericiți.
Voi sunteți niște bunici fericiți.
Noi suntem niște bunici fericiți.
Nu este o teorie ce spuneți voi.
Deși suntem bunici mai mult prin telefon.
Deocamdată.
Încerc să îmi dau seama și să vorbim și despre percepția pe care o avem despre Dumnezeu. Cum s-a modificat ea în timp? Ce a dus în percepția aceasta lui Dumnezeu? Faptul că lucrați full-time, gândiți în permanență în această direcție de a magazina, de a trăi și de a dărui cu bucurie și dragoste către oameni informații și trăiri practice despre un Dumnezeu pe care voi l-ați cunoscut, lângă care mergeți de ani buni și pe care îl slujiți. Cum s-a modificat această percepție și dacă misiunea are un rol sau nu în creșterea, pe de o parte, spirituală și în modul în care poți să-L înțelegi pe Dumnezeu? Voi ce ați văzut? Ce ați experimentat?
Eu am fost întotdeauna un credincios, dar nu și întotdeauna un cunoscător. Am descoperit Scriptura, dar să o citești pur și simplu, nu reușești să ajungi la profunzimile ei. Să ne uităm în istorie. De 2000 de ani oamenii studiază Scripturile și tot nu poate spune cineva, știu totul și am înțeles totul. Ar trebui să fii Dumnezeu ca să știi totul. Este o creștere progresivă. Iar eu am avut și o mare șansă, în afara faptului că am făcut teologie. Am avut șansa să stau 13 ani pe lângă domnul pastor Aron Moldovan, un om cu totul și cu totul special, care mi-a fost ca un tată spiritual și care mi-a deschis ochii. Am înțeles lucruri pe care altfel nu le-aș fi înțeles. Și doar așa am avut curajul să mă apuc să fac emisiunea Tu hotărăști. De fapt, aceasta este emisiunea mea de suflet, pentru că este un studiu personal.
Este difuzată de Radio Vocea Speranței?
Este difuzată de Radio Vocea Speranței.
În ce zi, la ce oră?
Vinerea după amiază la ora 16 și sereia duminica la ora 12. Este studiul meu personal. În felul ăsta am reușit să pătrund, pentru că mă obligă la lectură foarte intensă și la rugăciune foarte intensă. Și în felul ăsta am reușit să ajung la adâncimi ale Scripturii. Și cred că în felul acesta am ajuns să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Lucrul ăsta m-a temperat foarte mult, pentru că n-am fost întotdeauna un om calm. Dar așa am ajuns un om foarte calm. M-a temperat.
Frumos. Pentru tine, Angelica?
Pentru mine, ți-am spus, a fost totul wow de la început. Însă, venind aici și lucrând emisiunile despre care am vorbit, am avut marele privilegiu să intru în contact cu ascultătoarele, cu ascultătorii, și am verificat dacă ceea ce trăiesc eu este doar pentru mine sau este...
Face bine și altora.
Face bine și altora. Dacă... Și am văzut că oamenii care cred și care caută să facă voia lui Dumnezeu au un numitor comun. Au o viață, astăzi se spune, viață de succes. În sensul că sunt împliniți sufletește cu ceea ce fac, indiferent ce fac. Sunt mulțumiți și li se citește zâmbetul în ochi și sunt mai luminoși, sunt calmi. Și așa este. Apoi, faptul că am lucrat aici la Radio Vocea Speranței m-a făcut colegă cu tinerii. Și pentru mine a fost o chestie extraordinară. Suntem între ei și mergem în ritm cu ei.
Așa este, sunt mici secrete de care, dacă ții cont, poți să ajungi un bunic
bună.
Fericit.
Faci treabă bună, pentru că nu poți să rămâi în urmă. Bucuria mare să poți face și munca de tehnician la emisiunile în direct, să fii și la butoane și la microfon, a fost o provocare pentru mine, dar dacă doi tineri din echipa noastră au făcut-o, am vrut să o fac și eu. Și a ieșit. Și e frumos. Și asta mă face să mă uit la tineri cu foarte mare drag și să fie prietenii mei. Dacă și ei ne consideră prietenii lor, atunci eu sunt fericită, sunt mulțumită.
Iar percepția despre Dumnezeu la tine?
A crescut pentru că
am
verificat cu experiențele ascultătorilor. Cu asta am început.
Asta.
Da, faptul că am intrat în direct cu ei m-a făcut să văd că este la fel. Deci asta este. Dumnezeu este.
Dragilor, dar după ce plecați de aici, de la radio și de la televiziune, ce puteți să ne spuneți despre viața voastră? Cum arată ea? Ce pasiune aveți? Ce vă place să faceți? Știu că ați fost la Podiș și ați venit fascinați și ați împărtășit și se și vede și vă admir foarte mult. Ați făcut multe modificări și ați vorbit, desigur, cu pasiune în stânga și în dreapta despre un anumit stil de viață.
Problema este că niciodată n-am vorbit despre ceva fără să fiu în stare să fac ceva. N-am prea vorbit despre mișcare un timp pentru că nu făceam mișcare. Acum, bun, se termină iarna, vom relua. Podișul pentru noi a fost ceva extraordinar și aș recomanda fiecărui om să treacă pe acolo. Este o refrișare totală. Plecând de la oamenii extraordinari care sunt acolo și cred că sunt în fiecare centru de sănătate. Și la Hergelia n-am apucat să ajungem, dar mi-aș dori tare mult să mă duc iarăși la Podiș.
Dar de ce v-ați dus prima dată? De ce simțeați nevoia să ajungeți acolo? Lipsea din experiența voastră de viață, din experiența voastră spirituală sau pur și simplu e un concediu pe care îl pui deoparte și n-ai nicio așteptare decât să te odihnești?
Chiar lipsea. Mulți oameni vorbeau despre asta și noi nu puteam spune decât ceea ce știam de la alții. Trebuie să mergem și noi să vedem.
De ce
trebuia? Să vedem cu ochii noștri.
De ce?
Pentru că altfel vorbești când știi despre ce vorbești. Când știi teoretic, dar când știi practic, altfel vorbești. Și începusem să fim de acum atenți mai mult cu ceea ce mâncam, vârsta de acum trebuia să fie menținută și am luat hotărârea să mergem la Podiș. Și am făcut un lucru extraordinar. Am făcut un lucru extraordinar pentru că am învățat foarte multe lucruri noi. Chiar dacă le știam teoretic, din cărți știam, dar când vezi cu ochii tăi, când trăiești zi de zi un anumit mod de viață și mai ales când te întâlnești cu oameni care trăiesc minunea, minunea, pentru că pentru foarte mulți a fost o minune podișul. E bine, noi deja trăiam într-un anumit fel, nu puteam lua ca o minune, dar minunea a fost să ne întâlnim cu ei și să vedem modificările în scurtul timp cât am stat acolo. Și ne-am încărcat cu atâtea experiențe și cu atâta bine trăit de ceilalți, încât am avut materie primă pentru foarte multe emisiuni. Tare îmi doresc să revin la podiș. Tare îmi doresc.
Poți să spun?
Te rog.
Angelica spune minune, dar nu zice exact minunea. Am văzut un om pe care l-au adus rudele în brațe că nu putea să facă un pas. Și după 10-11 zile a plecat acasă pe picioarele lui. Nu-ți vine să crezi, dar se petrec minuni. Eu m-am dus, mă durea spatele, aveam niște dureri cumplite.
De la stat la birou, câte o ore întregi, fără să se miște.
Câte o zi așa? Întreagă.
Da.
Da. Ajunsesem de să mă încheie Angelica la papuci. Nu mă puteam apleca, nu mă puteam da jos din pat. Coboram mai întâi în genunchi și după aceea încercam să mă ridic. Iată, a trecut ceva vreme de la podiș, nu mă mai doare spatele. E pe de o parte ceea ce mi-au făcut toate procedurile acele de la podiș, pe de altă parte stilul de viață pe care l-am învățat acolo. În ceea ce mă privește, eu nu prea sunt un autodidact. Pentru mine, exercițiul intelectual impus contează. Trebuie să treci printr-o școală ca să poți să înveți lucrurile. Și acolo a fost o școală practică. A fost o școală practică de cum trebuie să te miști, cum trebuie să mănânci, ce trebuie să faci, cum trebuie să trăiești, care este stilul de viață, să trăiești viața. Și am învățat lucrul acesta. Nu mă mai doare de atunci spatele. Nu mă mai doare spatele. Am scăpat de grija aceasta. Și mă străduiesc. Pe de altă parte, am găsit acolo un colectiv de oameni, începând cu domnul Costel Iosub și soția dumnealui care conduc acest centru și împreună cu toți ceilalți, un colectiv de oameni, o adevărată familie. Este o plăcere să te duci acolo. Te simți integrat din prima zi, din prima seară. Te simți că faci parte din familia aceea. Și un lucru interesant, nu toți oamenii reușesc să dăruiască genul acela de dragoste și să te integreze. Oamenii aceia parcă sunt cu adevărat din aceeași familie, din aceeași mamă și din același tată, te integrează în familia aceea lor. Când pleci de acolo, pleci cu un regret teribil că s-a terminat și vrei să te întorci.
Sunteți niște tonici. Există un secret pentru asta? Așa v-ați născut, așa sunteți voi nativi? Sau există și ceva ce puneți acolo, astfel încât să avem astăzi și ceea ce vedem? Vă plac provocările. Ați lăsat Iașul, ați venit la București. Tocmai îmi spuneai, Angelica, de butoane. Nu e ușor, după ce ai fost asistată ani de zile de un tehnician la butoane, să treci tu la butoane și să faci lucrul acesta, doar pentru că ți-ai spus, și dacă tinerii pot, pot și eu să fac lucrul acesta. Dar, sigur, pe parcursul întâlnirii noastre am putut sesiza, dar dacă acum l-am sumariza, care este secretul vostru, al familiei voastre, de a fi tonici, de a vă păstra bucuria, de a vă păstra această relație de familie pe care eu o admir de la distanță și acum pot să o spun și în fața tuturor pentru că am văzut-o și nu, așa cum spui tu, nu spun lucruri decât ce văd și ce cred. Și vreau să vă știu secretul și dacă aveți de spus și de transmit celor de acasă care vă cunosc ceva ce este foarte personal în trăirea voastră și poate fi oferit, ce vă face vouă bine, vă merge bine și va funcționa și funcționează. Ca să fiți doi parteneri care se iubesc și doi bunici fericiți, cum v-ați descris.
Îmi place foarte mult să văd ambiția la oameni, dar noi doi nu suntem ambițioși.
Chiar nu suntem.
Nu sunteți. Nu suntem ambițioși, dar admir ambiția. Admir tenacitatea unui om de afaceri. La noi nu este vorba de așa ceva, însă îmi place foarte mult să mă simt protejată și relația mea cu Dumnezeu îmi oferă această siguranță și protecție. În momentul în care am început să-L cunosc pe Dumnezeu, mi-am ales o deviză: pot totul în Hristos care mă întărește. Și ani de zile nu s-a schimbat, chiar dacă s-au adăugat și altele, aceasta a rămas de bază. Într-adevăr, pot totul și dacă și iese cum trebuie, cum vrea Dumnezeu, este doar datorită Lui. Doar datorită Lui. Mă simt așa de în siguranță când sunt cu El. Când mă rog și spun, Doamne, Tu vei completa absolut tot ce trebuie. Chiar dacă nu cunosc invitata, Tu îmi vei dezvălui acele lucruri care trebuie scoase la iveală. Și mă simt foarte, foarte protejată. Și atunci mă simt liberă și cred că asta contează. Iar în privința relației noastre, este extraordinar să creadă amândoi același lucru.
Același lucru.
E cum ar putea să fie altfel când te culci cu rugăciune la Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu și știi că orice s-ar întâmpla, ești în mâna lui Dumnezeu, chiar de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă teamă de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Și să te scoli cu gândul la Dumnezeu și să spui toată viața ta în mâna lui Dumnezeu pentru ziua respectivă, atunci nu se poate întâmpla în viața ta decât ceea ce spune Angelica. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Dragilor, dar vouă nu vi se întâmplă nimic care să vă sâcâie, să vă nemulțumească, să vă scoată din sărite.
Ei și?
Ba da, dar trecem peste. Ba da. Beatrice, eu am fost un om care am vrut să mă duc, plimbăreață. În momentul în care L-am cunoscut pe Dumnezeu și nu am mai fost undeva unde îmi doream foarte mult să merg, înseamnă că Dumnezeu nu mă lasă acolo, înseamnă că s-ar fi putut întâmpla ceva. Și faptul că nu mi-a mai fost ciudă că n-am ajuns într-un anumit loc, mi-a crescut siguranța în Dumnezeu. Și niciodată nu mă mai supăr dacă nu se întâmplă ceva sau nu mă mai duc undeva sau...
Păi și când întâlniți oameni nesuferiți care... Da. Nu vă iubesc și nu vă plac, deși e foarte greu lucrul acesta.
Da, se întâmplă.
E foarte greu lucrul acesta să nu vă iubească numai.
Se întâmplă, se întâmplă.
Dar așa, pun și eu întrebări, să nu dau simțământul că practic vouă nu vi se întâmplă lucruri.
Care ar putea
să degenereze și să ajungă în conflicte și să avem două fețe acre și...
Nu, se întâmplă și îmi pare foarte rău când se întâmplă. Poate datorită vitezei, datorită anumitor lucruri, vorbesc despre mine, nu sunt percepută poate așa cum trebuie. Dar eu știu că intenția mea a fost bună și mă doare reacția celuilalt, dar tot e o problemă pe care o rezolv cu Dumnezeu. Doamne, știi că asta am vrut și că n-aș fi în stare să fac sau să spun sau să... Și încerc să rezolv problema. Unde nu se poate, îl las pe Dumnezeu să rezolve.
Să mergem și către partea masculină a familiei, cum se descurcă cu încercările de genul acesta, care cred că sunt menite și ele cu un scop, să ne întâlnim cu oameni care nu ne plac sau care ne vorbesc într-un fel sau o situație negativă sau ce știu eu, ceva care ne poate irita, un stat la coadă lung și un om care pur și simplu e acolo și tu te grăbești sau... Dar sunt atâtea situații mărunte. La situațiile astea mă refer. Sigur, sunt și situații în general în viață care pot să fie mai grave. Dar ce se întâmplă? Cum reușiți să stăpâniți momentele de genul acesta de pildă?
Știi, de seama am gândit la David. De ce îl iubește Dumnezeu și de ce scrie în Biblie că este om după inima lui Dumnezeu?
Și David a făcut niște treburi.
A mințit pe preoți și au murit 85 de preoți din pricina minciunii lui. S-a dus în Gat și a făcut-o pe nebunul, ba mai mult chiar a comis un adulter cu multe consecințe. Sunt convins că și eu am făcut greșeli și știu ce greșeli am făcut. Păi, nu la nivelul acesta. Oamenii mari, oricât de mici greșeli ar face, comit greșeli mari. Ei, eu sunt un om mai mic, am comis greșeli mai mici, dar la nivelul meu. Până la urmă, în fața lui Dumnezeu, greșelile unora și greșelile altora sunt egale. Sunt greșeli, sunt încălcări a unei anumite conduite. Cu siguranță am greșit. Dar de fiecare dată am încercat să rezolv lucrul acela cu omul respectiv și cu Dumnezeu.
Tragem linie, nu mai avem decât puțin și mi-ar plăcea să știu ce v-ar plăcea să rămână acasă, în sufletul, în mintea celor care v-au ascultat, crâmpeia din experiența voastră de viață, credință și slujire.
Să-și dea încredere unul altuia, soții, familia, să fie mai atentă, părinții cu copiii, cu părinții, cu bunicii, să se sprijine și să se iubească, pentru că dincolo de absolut orice, religia lui Dumnezeu, asta este dragostea. Și dacă în familie nu reușim să ne spunem unul altuia și să ne arătăm această dragoste, atunci în afară greu o vom mai putea face.
Știi, francezul are o vorbă. Aimer, se murir un peu. Când iubești, mori puțin. Adică tu rămâi mai în spate. Ăla pe care îl iubești contează mai mult. Când îți iubești familia, când îți iubești colegii, când îi iubești pe cei cărora te adresezi în emisiuni, ascultătorii și telespectatorii, în momentul acela poți să spui că ești un om fericit. Și dacă și din partea lor ai un răspuns pe direcția aceasta, ești și mai fericit.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici și ați împărtășit cu noi experiența voastră, că am povestit. Of, ce ciudă mi este, te rog, că mi-e ciudă să închid așa.
Spune. Nu, o mică parte o din mică experiență, parte. Asta o mică, spuneam, o
exact,
mică parte.
Exact, o mică, mică, foarte mică parte din experiență. Vă aștept și cu alte ocazii, ori de câte ori aici la jurnal povestim despre Dumnezeu. O parte din mine se gândește întotdeauna la invitații dragi și toți mi-au fost dragi și la fel și voi intrați în această galerie a celor dragi nouă, celor de la jurnal. Ce să spun, nu e așa că ne simțim mai tonici și parcă s-au mai ordonat acolo niște lucruri. Ne-am pus niște ținte, să fim niște bunici fericiți, să studiem Scriptura, să acceptăm orice provocare la orice vârstă. Și desigur, toată emisiunea am tot primit pilule, pilule, haideți să ne gândim la ele. Să începem să facem câte ceva și de ce nu să ne punem ținta aceasta. Împreună cu Dumnezeu putem totul și gustăm din plin dragostea. Dragostea față de El și dragostea față de aproapele nostru. E ceva asta. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doriți să experimentați din plin tot ceea ce v-ați pus în suflet în momentul de față, să vă iasă așa, foarte bine. Toate bune!